kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabeega jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayil saatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka ooltan jimaata adoolessa 3 bara 2020 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo waxabajjii 26 bara 2012 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame booda mormii geggeessame walqabatee Harargee Bahaaf Lixaa keessatti namoonni hedduun hidhamaa jiru jedhu jiraattonni. Ajjeechaadhuma kana ilaalchisee gaddi sirni yaadannoof mormiileen as Yuunaayitid Isteets, Kanadaa, Biriteen, Jarmanii, Suwidiniif Neezerlaandi keessatti guyyoota 3 itti fufee jira. Waa'ee hidhamuu Obbo Baqqalaa Garbaa ilaalchisee haadha warraa isaanii dubbisnee jirraarraaf. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Pirooduusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaa keessatti guyyootii darban 3 fi hookkarri gaggeeffame wal waraansa sibiilotaa kakaasuuf akka ture kan ibsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa amma garuu fashaluusaa dubbataniiru. Televiziyoonni mootummaa Itoophiyaa ETV'n akka gabaasetti Dr. Abiy kan kana jedhan aangoota gameeyyii kan siviilii fi waraanaa waliin Finfinnee keessatti har'a walgahii gaggeessan irratti ture. Televiziyoonni kun koomishinara poolisii Oromiyaa maqaa dha'uun akka gabaasetti hookkara uumameen poolisoota 4 dabalatee namoonni 87 lubbuu isaanii dhabaniiru. Dr. Abiy akka jedhanitti galanni humnootii nageenyaaf haa ta'u malee kanneen hookkara kana kakaasan to'annaa jala oolaniiru. Hookkarri kun kan ka'e weellisaaf qabsaa'aa akka ta'e Haacaaluu Hundeessaa wixata darbe galgala egaajjeefamee booda. Haacaaluun umrii isaa 36 hidhattoota hin beekamneen ajjeefame kamisa kaleessaa magaalaa Amboo keessatti awwaalamuun ni yaadatama. Gama kaaniin dhaabbattoota miidiyaa kanneen jeequmsa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti uumame kakaasan ittiin jedhe abbaan aangoo boordii biroodkaast kan Itoophiyaa har'a akeekkachiisa kennee jira. Boordii kanaaf daayirektara akka ta'an Geetaachoo Dinquu miidiyaaleen kan mormitootaa ta'an kan akka Tigraay Miidiyaa Haawus, OMN fi Dimtsi Wayyaanee jedhaman hookkara gosootaa akka ka'u kakaasu akkasumas biyyattiin tasgabii akka dhabdu gochuu san dhaabuu qabu jedhan. Kun ta'uu baannaan cufamuuf kan jiran ta'uusaa kan akeekkachiise xalayaan itti ergamuunsaas ibsameera. Gama kaaniin tajaajilli intarneetii kibxata darbe kaasee guutummaa Itoophiyaa keessaa akkuma citeetti jira. Weellisaa Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 gaajjeefamee booda haala Itoophiyaa keessaa barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres itti dhiyeenyaan hordofaa kan jiran ta'uu dubbii himaan isaanii beeksisanii jiru. Gaddatti dhagaame maatii weellisaa Haacaaluu Hundeessaa fi jeequmsa uumameen immoo kanneen firri jalaa du'eef ibsanii jiru. Kanneen gocha kana raawwatan seera duratti dhiyeessuuf cicha mootummaan agarsiisee jirus simatanii jiru. Haalli jiru akka tasgabbaa'uuf biyyattii keessatti kanneen kana keessaa harka qaban marti tarkaanfii haala kana hammeessu fudhachuurraa akka of qusatan Guterres gaafachuu isaanii dubbii himaan isaanii ibsanii jiru. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo keessaa to'annaa jala kan oolan jiraachuun ibsameera. Kana ilaalchisee namoo daandii oduu gabaastuu keenya Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa haasofsiiseera kuno.
Tsahaayi, waajjira adda bilisummaa Oromoo ka gullallee jirurraa dhaamsi bilbilaan na dhaqqabee jettee jirtamee maali dhaamsatti argatte?
Waajjira adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee gullalleetti argamurraa dhaamsi na qaqqabe. Akka lakkoofsa biyya kanaatti waaree booda sa'aatii 8 irraa qabeeti akka odeeffannoon argadhetti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo namni 3 fi eegdonni isaanii 2 poolisii magaalaa Finfinneetiin to'annoo jala ooludha. Kanan dhaga'e isaanis maqaan isaanii obbo Mikaayil Booran, Dr. Shugguxii Galataa fi obbo Kennisaa Ayyaanaa har'aan sa'aatii 8 booda poolisii Finfinneetiin bakka mana jireenya isaanii naannoo Addisuu Gabaa jedhamee beekamu irraa qabamuu isaanii natti himan.
Waa'ee qaama qabee waan siif ibsan jiraa?
eyeni policy magala fintinetin to atamani nanjiran
sababan so wan iftima mejira yokan ajenni mana murtiti baye tikenname wanu batami
wanni akana tibe kulkulefa mehinjuru garu sarum sadani fi edonni sani manajirenya sani ti fudamu da kan sani argadnatti mani namonne achi wayelle sani chud
esatti gesan jiran bakisani tigesaman bekamada
ammatti wanti addabe injuru bakisani ti fudatamani garu policy mti magala finne fudu sani male
kana boda malgochu akkayadan wan sitti manjira wajira dabil summa oromoka gullalle jirura
yeni dimma sanitti qawmani fi akasmas garamitta kasange famani to anno jala ola na adaba fanne sitti debina nanjirani
tole waile kenya gabastu radio sagale america tsayadam to finfinnerra gudda sigalatom sanna
tole sigalatom asnis
Itoophiya keessatti jeequmsa uumame irraa kan ka'e qorannoo dhukkuba COVID-19 sadarkaa maaliirraa akka jiru baruuf hojiin gaggeeffamu danqamuusa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaatti daayireektara kutaa quunnamtika ta'an obbo Taganee Raggaasaa ibsanii jiru. Lakkoofsi namoota dhukkuba COVID kanaan qabamanii Itoophiyaa keessatti dabaluu malaa sodaa jedhu qaban. Itoophiyaan torban darbee namoonni 5,000 vaayirasii koronaan qabamuu isaanii gabaastee turte. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp guyyaa bilisummaa Ameerikaa bor kabajamu adoolessa 4 yookaan Julaay 4 jedhamuuf gara kutaa Saawus Daakotaatti kan imalan yoo ta'u namoota 10,000 irratti argamaa jedhame eegama.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eegajjechaan wixata halkan artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamuun dhagahame as godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaatti namoonni hiriira ba'an 13 ol ajjeesamuu dubbatu jiraattonni Harargee Bahaa. Eega sana as haalli nageenyaa boora'uu isaa kanneen himan jiraattonni kun amma humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhaa jiru jedhanii jiru. Ka jiraattonni kun miseensota poolisii fi raayyaa ittisa biyyaatu tarkaanfii hin malle fudhataa jira jechuun himatan aangawoonni godinaa immoo seera kabachiisaa jira jedhu. Galmo daawwittu gabaase.
Jiraattonni godinaalee Harargee lameen VOF dubbatan erga mormii kibxata darbe as lubbuun namootaa hedduun akka darbe hiree mormii godinicha keessatti ta'een booda sammuu hagaa irraa bakka adda addaatti namoonni hedduun qaamolee nageenyaan to'annaa jala olfamaa jiru jedhan. Jiraatan magaalaa Harammayyaatti akka haala jiru yoo ibsan harallee Harammayyaatti qonnaan bulaan tokko humnoota nageenyaa reebame ajjeefameera jedhu.
Amma ganama kana magaalaa Haramaa keessatti akkuma reefu si hime nama reebaa turanii maal nama gabbee reebaa turanii siin jee ture kallattiidhaan amma reefu nama tokko dhabanii nama tokko ajjeesanii jiranii as magaalaa gara magaaluma walakkaa ganda qoree isuma jiranii magaaluma walakkaadha. Qotee bulaa nagaa dhimma kana kuban qabne nagaa waan akka irra hin jirre nama nagaa deemu asumatti ajjeesan. Namni ajjeefame Harargee Bahaa keessatti hawwataa irratti gara nama 4 ajjeefamee ture guyyaa jalqabaa. Rasaasaan ajjeefamee firanu guyyaa lammaffaa ammoo uleedhaan reebanii mucaa tokko ajjeesanii hawwataa keessatti jechuudha. Namni dhaawamee madaa'e ammoo gara nama 13 Hararri irratti nama 3 dhaawamee ture gara Haramaa yoo dhufnu ammoo Haramaa irratti nama tokko dargaggeessa tokko ajjeesanii turanii. Nama tokko ammoo madeessanii turan tokko ammoo uleedhaan akka malee reebanii jechuun namni madaa'e nama lama namni du'e nama tokko jechuudha. Gara dadari irratti ammoo nama 4 karasaasaan rukutanii akkasuma ammaas gara biraatti hidhaadha kan hammaatee jiru gara baabbilee yoo gadda barteedhaan akkas hammaatee jira gara qombolchaatti illee hidhaan akkas hammaatee jira nama jumlaan irra guuruu jiranii nama qabsiisu qeerroowwan jajjaboo qabsoo sana keessatti adda durummaa kaafaman hunda. Halkan manarra deemanii guyyaas akkasumatti guuraa jiranii mana hidhaa guuraa jiranii akka malee reebichaamaa jala jirtee ijoolleen toorchariyaamaa jala jiran.
Jiraataan kun irras magaalaa Harammayyaa fi Harargee Bahaa bakka adda addaatti tarkaanfii fudhatamaa jira jedhaniin jiraattonni rakkoof saaxilamaa jiru jechaan dabalanii dubbatu. Jiraattuun magaalaa Dirree Dhawaa tokkollee magaalatti keessatti mormii gaggeeffame irratti lubbuun namaa harka humnoota nageenyaa irratti darbuu himte namoonni hedduunis ammaa hidhaa jiraachuu dubbatti.
Gara duwwaa sagalittis nam takkaa du'ee nam lama moo sajiitu dhoomee mana hakimaa jira. Addaa duwwaa saddeet ganda laga harree jaamuttis akkasuma bakkoota garaagaraatti namni dhaawamees jira. Kan hospitaala jirus jira ijoolleen hidhamtees ammoo akkasuma jirti. Addaa duwwaa 4 irraas hanga ijoollee 10 oltutu mana hidhaa jira. Raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii magaalaa nagahee eegdutu olii gadi leccatee dargaggeessa funaanaa jira.
Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Lixaattis mormii keessa lubbuun namaa darbuunii fi namoonnis mormiin booda hidhamaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Ahmed Khalil jiraataa magaalaa Cirooti.
Amma kan magaala jiru rakka fudhanne gaafa jalqaba namoota 36 rukutame. Caala humni addaa namoota 2 rukute kanneen hafan immoo poolisii Oromiyaati. Kana kan godhan immoo ijoolleen hiriira yeroo ba'aa jirtutti san keessaa immoo shanirratti illee wareegamanii jiranii. Waliigalatti gara nama 43 asirratti kan rukutame namni shan immoo keessaa wareegamee jira jechuudha. Magaalota kaan keessatti hammatti fagiyyee kan biraa shanan duugorratti achitti namni sadii rukutame namni tokko immoo wareegamee jira. Qabu jiran malee namoota arganiif kan hundaa'u qabanii jiran wanni nama galchisiisu kaleessa galgala ijoollee nama 12 qabanii cilee baasanii fi cilee kana itti dibanii harka duubatti hidhanii bifa nama suqanneessuun qabanii deemanii kanaaf mana manarra deemanii haala guuruufi sunsuun karoorri isaanii ture. Arraga guyyaa 4 kanaaf manni nyaataa tokko banaan hin jiru suuqiin tokkollee wanni gabbaatee bitattee kaardii yoo barbaadde hin argattu bishaanillee bitadhe wanni guutumatti wanti jiru hin jiru sochii konkolaataa kabaajaajii guutumaan guutuutti dhaabbatee jira.
Mormii kibxataa kaasee miidhaa godina Argee Lixaatti dhaqqabeenii lubbuu namaa darbe jedhame hospitaala Cirootti meedikaal diireektarii ka ta'an Dr. Murteessaa Ahmed Tayyib namoonni lubbuun darbe namootni 2 kaan ammoo kan miidhaan irra ga'e galmee irraa haga yoonaa qulqulleessaa jiraachuu VOF dubbatanii jiru. Waan ajjechaa fi tarkaanfii humnootni nageenyaa fudhataa jiru jedhame kana aangawoota godinaalee 2 gaaffeen ture. Kantiibaa magaalaa Awwadaay Adda Na'iima Muusaa magaalaa isaaniitti lubbuun namaa darbuun dhugaa ta'uu dubbatu.
Amma namni lubbuun dabare nama 2 jira. Ijoollummaa gandaati nama 2 nama dhiiraati galee gandaa keenyaati.
Obbo Ahmed Najjii Abubakar hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godinaa Argee Bahaati. Rakkoo nageenyaa walqabatee miidhaa godinicha keessatti mudate qulqulleessaa akka jiran dubbatanii jiru.
Waa'ee kanarratti nuti tasgabbii kana abbootii amantaa wajjin abbootii gadaa wajjin. Gargaggeessaa wajjin marii gaggeessinee jiranii tasgabbeessaa jirru. Ammallee uummata wajjin haleessa warri mari'atanii jira magaalaa Haramaa irratti uummata mariisisaa jiranii uummata wajji taa'ameetu kan hojjetamaa jiru.
Obbo Ahmed tarkaanfii humnootni nageenyaa fudhataniin miidhaa lubbuu namaa irratti dhaqqabe gaafatamanii ammaaf akka godinaatti nama lubbuun darbe lakkoofsa harkaa hin qabu innis qoratamaa jira jechuun dubbatan. Obbo Abdurrahman Abdallaa bulchaa godinaa Argee Lixaati. Waa'ee lubbuu namaa godinicha keessatti darbe jedhame kan humnoota nageenyaan to'annoo jala oolan jedhamanis gaafatamanii deebii kennanii jiru.
Warri harka namaatiin qaama nageenyaatiin du'ee jiraate kan abbaan miidhame kaasuu danda'a jechuudha. Amma namni du'ee eenyuu fi eenyu kajoo sun qoratamaa jiraan sin jee namni du'ee lakkoofsaanillee waan akka egzaajiree ta'u miti garuu lubbuun nama tokkollee bahuu hin qabu sababa itti adda bahee immoo qorannaa keessa jira. Kanaafuu kan mancaadhaan lubbuu namaa dabarsees ni gaafatama. Kan seeraa ala immoo qaama mootummaa keessa ta'ee tarkaanfii hin malle yoo fudhate taate sunis ni ilaalama jechuudha. Olaantummaa seeraa kan jiru gara hundatti waan ta'eef haala saniin waan ilaalamudha. Kanaafuu wanni guddaan ta'uu irra jiraatu jeequmsaadhaan fedhii fi tarkaanfachuu osoo hin taane gara seeraatti dhufuudha jechuudha. Nuti amma dhimma kana abbummaadhaan akka hoggansaatti yookiin akka bulchiinsaatti rakkoo kana adda bahee seeratti akka dhiyeessu gochuudhaaf koree ijaarree hawaasarraa qaama nageenyaa qaama bulchiinsarraa ijaarree dhimmi isaa qorannaarra jira jalqabarra siin jeen jira jechuudha. Isa kanammoo hordofaa deema.
Jiraattonni yaada isaanii VOF kennan godinaalee Argee Lameen irraa aangawoonni mootummaa sadarkaa gadiirra jiran furmaataaf mareedhaan utuu uummata mariachiisuun tasgabbeessuu qabanii humna bobbaasanii miidhaa geessuun sirriin turree jechuun komatu. Aangawoonni deebii kennan garuu marees ittuma jirraa jedhu. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Rasaasaan dhaawamee ajjeesamu artistii beekamaa Caaluu Hundeessaa ilaalchisee gaddi shaamaa mormii ibsu sirni yaadannoo artistichaa fi mormiileen magaalaalee fi kutaalee adda addaa as Yuunaayitid Isteets, Kaanadaa, Biriteen, Jarmanii, Suudinii fi Neezerlaands keessatti guyyoota 3 walitti fufee geggeessamaa jira. Sirni yaadannoo halkan dabre Minnesotaatti geggeessame immoo isa guddicha jedhamee jira. Ajjeefamuu artist Caaluutii booda hoogganoonni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammediif Obbo Baqqalaa Garbaa hidhamu akkasumas haala Oromiyaa keessatti deemaa jira jedhanis balaleffatanii jiru dhalattoonni Oromoo biyyoota alaa jiraatan kun. Bulchaa kutaa sanaaf bulchitoota magaalaa dabalatee aangawoonni Yuunaayitid Isteetsis ajjeecha artist Caaluu irratti raawwatametti gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan tumsa isaanii barreessanii jiru. Tigist Gammeetu qindeesse.
Hawaasni Oromoo Minnesotaa ajjeefamuun artist Caaluu Hundeessaa gaafa dhagahame qabee guyyaa guyyaadhaanu. Hiriira fi yaadannoo addaan hin kunne.
Tokko duree tokko naatu wanta balaa kan tasaasi
Sirna dungoo ibsuu kaleessa kamisa jechuudha. Magaalaa Minneapolisitti geggeeffame irratti dhimma artiist Haacaaluu dhiheessuudhaan uummata boochisuu isheen himame shamarree Oromoo Faaxumaa Badhaasoon dubbise.
Qilleessa keenna Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf Powder Horn Park bakka jedhamutti qilleessa qopheessinee turre. Saniin duras qophiin adda addaa ta'ee ture hiriirri adda shanaffana fakkaate.
Nama meeqatu hirmaatee? Tilmaaman jechuudha. Wanni jiru mirri jiru hawaasa bira maal fakkaata?
Namni baay'inaan itti hirmaatee namni bakka miiraa baay'een deema. Irra guddaan gadda jechaan himamuu hin dandeenye. Namni baay'een dubbachuu iyyuu dadhabee kun aarii guddatutti dhagaame. Namni tokko tokko immoo dhugamaatti hin fakkaatu hagamaatti. Fuunduraaf kan waan adda waldaan hawaasa Oromoo illee waan adda addaa irraa hojjechuu jirra jedhanii amma yeroo argitu hiriiraan booda namni manatti hin galu. Dargaggoonnis mari'achuu jiranii waldaan hawaasa Oromoo illee mari'achuu jira. Walumaa galatti namuu fuundura akkamitti deemnaa, akkamitti uummata keenya gargaaruu dandeenyaa, akkamitti seenaa Haacaaluu akkuma inni yeroo jiraatee nu dubbatu sanitti isaa dubbachuu dandeenyaa baay'ee marii guddatu deemaa jira.
Karaa biraatiin hooggantoonni mootummaatii fi bulchitoonni godina Minnesotaas ajjeechaa artistii Oromoo beekamaa kanaan gadda itti dhagahame ibsaatii hawaasa isaanii hawaasa Oromoo godinicha keessa jiraatu bira akka dhaabbatan ibsaatii jiran. Bulchaan godina Minnesotaa Tim Woz Haacaaluu Hundeessaa muuziqaan addunyaa kanarratti lapheedhaaf sammuu namoota hedduu akka jijjiiru agarsiise jedhanii hawaasa Oromoo sagalee jabaadhaaf hojii jabaa Haacaaluu Hundeessaa dhabaniif gadda itti dhagahame karaa tiwutarii ibsaniiru. Kantiibaan magaaluma godina Minnesotaa keessa jirtu Seent Pool Malviin Kaarter karaa isaaniitiin hawaasa keenya nama muuziqaatii fi qabsoo Haacaaluu Hundeessaa dhabe wajjin jirraa. Artiistiin kun hawwii hawaasa keenyaa calaqqisiisaa ture. Hawaasa keenya bira dhaabbannaa jedhan. Godinuma Minnesotaa irraa bakka buutuun uummataa Ilhaan Omar addunyaan tun namoota uummata isaanii qaroomina siyaasaa barsiisaniif tolteen beektu jedhanii muuziqaa fi hojiiwwan Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromootiif uummata kaaniif illee abdii kennaa ture. Rest and Power nagahaan boqadhu Haacaaluu jechuudhaan isaanis karuma miidiyaa hawaasummaa hawaasa isaanii biraa akka dhaabbatan ibsaniiru. Asuma Yuunaayitid Isteetsi keessaa odoon bahin hiriirri fi sirni yaadannoo kun itti fufeera. Waashingtan DC, Siyaatilii fi Teeksaas san keessa'e. Gara Awurooppaa hoo dabarre Neezerlaand, Siwiidin, UK akkasumas Jarman keessatti qophiiwwan wal fakkaatan geggeeffamaati jiran.
Maqaan koo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal. Har'a hiriira mormii gaggeessuudhaaf gara Firaankfurtii dhufnee Oromoon keessattuu qeerroon isteetota adda addaa keessaa walitti dhufuudhaan ajjechaa sukkanneessaa artiist goota Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame mormuudhaaf akka qulqullaa'u dubbiin kanaanis walqabatee hidhaa qabsaa'ota gameeyyii akka Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa fi kan biroo irratti maqa balleessii yookaan immoo himannaa kijibaatiin baname mormuudhaaf fufiinsa qaba. Mormiin kun har'a Firaankfurtii irratti gaggeeffame koonsilaa Itoophiyaa fuulduratti tilmaamaan gara nama 1,000 hirmaate yeroo itti aanu keessattis ittuma fufa jechuudha.
Lammiiwwan Oromoo biyyoota alaa jiraatan Haacaaluu Hundeessaa halaala qofaa miti hin beekan. Yeroo adda addaatti as Yuunaayitid Isteetsi, Kaanaadaa fi Awurooppaa keessa akkasumas biyyoota kaan keessa deemee hojiisaa dhiheessaa turuunsaa hin yaadatama. Qophii kiyyaarraa kanumaan hin xumura. Ani Tigisti Gammeeti.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatii booda mormii kaarraa kan ka'e ka sochiif tajaajilli keessatti guuramee ture magaalaa Finfinnee irra jireessa keessaa fi magaalaa Amboo keessatti arraga tokko nageenyi bu'ee sochiin jalqabamuusaa maddeen achirraa dubbisni nuuf ibsanii jiru. Tajaajilli intarneetii garuu ammallee hin jalqabne jedhama. Geggeessaan reeffaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti kanneen qabaman hoogganoonni KFO Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Hamzaa Booranaa kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii beellamni kabiraan mana murtiin kennamuufiin himamee jira. dhimma kan addabaafachuudhaaf abukaatoleef maatiilee isaanii qunnamuu yaallayyuu agammaatti kan arganne haadha warraa obbo Baqqalaa Garbaa adda Annaa Raggaasaa qofa. Obbo Baqqalaan kaleessa adoolessa lama mana murtiitti dhiyaatanii himannaan kan irratti dhiyaate ta'uu ka dubbatan adda Annaa Raggaasaa manni isaanii sakatta'amuullee dubbatanii jiru. Manni murtii adoolessa jahatti beellama kabiraa kenneef jedhu. Ijoolleen isaanii Boontu Baqqalaaf Saamu'eel Baqqalaallee waliin hidhamuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Baqqalaan attamitti akka hidhame dubbachuudhaan jalqabu Tujubeetu dubbise.
Obbo Baqqalaan hojje duree yookiin gaafa dafinoota aatii shan keessa akka hadhaaleen bu'ee namoonni dhagaan itti bilbilanii kana garuu baay'ee gaddatii. Gaafa lammaffoo yookiin gaafa facaasaa akkuma namni biraanni boo'icharabeef jedhu boo'icharabeef gaafa ka'u ijoolleen isaa wanti Baqqalaa Garbaa fi Saamu'eel Baqqalaa Garbaa akkasumas durbinii boontuudhaa mucaanii kiyyaa balaachoo jedhamu ijoolli makootee jilluma wajjin jiraataa gaafa kanama konkolaataa kan oofeef isa ture. Egaa afur ka'anii manaa ba'anii gara boo'icha sanaa deemanii lafa sana ga'anii gaafa jedhan gaalaa kan akka hin dhageessoo jirtumaa uummanni gara ambootii dhufee naannoo sana jiru daandii cufee Hacaaluunii beeksisaa Finfinneettiin deebi'uu qabaa. Hacaaluunii lafa qabsaa'eetitti achitti awwaalamuu qabaa. Namoonni isaaf bu'anii gaalaan isaaf qaban mul'isanii seenaansaaf achitti dubbatanii achitti awwaalamuu qaba isa jedhuun uummanni dibee fuudhee akka ol deemuu jedhama. Gaafa ol deemsan immoo natti reeffa sana kaa'anii galma aadaa Oromoo ture.
Asirratti adde Haanna yeroo reeffi Hacaaluu achi ol deebi'e sana reeffa isaa eegu kan fuudhe galma aadaatti geesse.
Namoota yeroo sana fuudhanii gara ambootti geggeessuuf ka'an keessaa ture bakka leeffaanis wajjin turanii akkasuma Jawaariitti namoonni yeroo sana geggeessuuf ba'an baay'ee isaanii wajjin ture. Garuu beektuma keessatti marxaasanii nama muraasa kan galma aadaa Oromoo sanatti deebi'e.
Reeffichi achi keessa erga kaa'ame booda'u maaltu ta'e?
Reeffa sana erga galma aadaatti gochuuf iyyuu uumamoo hin taane xinnoo ishee erga dugdaa uumanii booda kan galma aadaa Oromoo sanatti ol galchanii akkuma ol galchanii xiqqoo turaniin immoo baay'ee nutti sabiyyaa. Reeffa fudhannaa deebisee naan fudhadhaa ittiin jedhame maaliifii mormii achitti kaasuun hin barbaachise qindeensi yeroo sana keessa ture. Gaarii sababa hin turreeti warri raayyaa ittisa biyyaati miira gaarii keessa hin turre akka miira illii keessa turan reeffa nuu kennaa jennaan sada jedhamiin fudhaa ittiin jedhanii kana booddee ijoollee Jawaarii nuti kadhaadhani ijoolleen Jawaarii sunii kattee isaan reeffa fudhatanii shakkanii. Gaafa reeffi achi fagaatee jedhu achi as deebanii Jawaariinii baqqameef warra isaa wajjin turanii naannoo warroota akka Boonaa Anzaa kan hundumaa kan bakkiidhaan yeroo sana kan mucaan konottintu baqqameedhaa fi Jawaarii fudhatanii shakkanii beekatti.
Ijoolleen keessanis isaanuma wajjin turan?
Boontuunis Saamu'eelis Kiyyaanis wajjin waan turan baqqameen yeroo sana keessatti konkolaataa Jawaarsaa keessa ture. Asiiti kan isaan isaan lamaaniin fudhatanii tokkanii faatii sagal dura boontuudha hojjinni yeroo dheeraa hojjinniin deddeebinee bilbinnee waliin haasofna ture haala isaan ittiin tuttuttee faatii sagal gaafa ga'u garuu sagalee dhabe silkiinii uwwaamamanii silkiin hin deebisu ture kana booddee bakka hamma halkaniitti sagalee isaanii dhabne garee sagalee isaanii hin dhabne gara sa'aatii ja'aa keessa namni bulchiinsa warra. Hidhamtoota kan ta'e tokko bilbilee raawwatee obbo Baqqalaadhaa fi qoricha isaa fidaa qoricha adda addaa hin qabne qabatee dhiibbaa inni gosaa ol ka'eeraa innaan qoricha sirnootii jennee.
Obbo Baqqalaan faana eessatti hidhaman?
Durii naannoo Maayikalaawwii lafa jedhamu Wattanyaa Foolis Dhaabiyaa lafa jedhamu too haaraa tokko keessatti kan isaan hidhamanii jiran.
Obbo Baqqalaas haa ta'u ijoollee keessan mana murtiitti dhiyaataniiru?
Eeyyee har'a ganamummoo yemmuu nu ciree turannee deemnee gaafanuu dhannee gaafannuu tureen amma ol tolchuu hin dandeessanii isaan hin jiranii mana murtii adeemaniiru gaafa isaan dhufan isinitti himanii jiranii dhalli bannee hanga sa'aa torbaatti hin turre ሳምቦደገሩ ኮማንደሪቶ ስልኪ አለበትን ብለኑ በልበለኑ በሚን አንጅረን አኒመለ ህንጅሩ እንጅረን ከምጣቢያን ስራ እና አችዴሉ ኢትዮጵ መለተከተ ወርዳ መሳበተ እዚ በቀላንት ነግራ ንጅረ ሰንቦጌ መለጥሽሜ ያፈ መለጥሽ መጀመዳ ኮሚሽኖች ባየዳ ታጃዊ መንደራው አመተኑር ባየዳ አሳለመጠዱ ዘጎ እንጅለኒ መንቸፈከተ ዘልቀበ
እና ስማና ከሰን ሰከተው ዳፍፋን አጀጃ መናሙርቲ ፍደኒ ዱፋኒሩ
እዚህ አጀጃ መናሙርቲ ቃል ነገረኝ ጋሩ አባላቃ አጀጃ መናሙርቲ ከነያ እደለመቲ ሐቀሙ ቀለም ሁሉ ዳንራ በሚተመይ ዲብዚ ስመረት ደራይ ድረደለመቲ ከበተመይ ወረቃ መናሙርቲ ከነያ ቺቢ ደግሪያን ፍለጥዴ አንት ሞክሽ መንጀሪን እርዳ ወሊ ሞማቱሪ ወዝንቲ ታጃቤቶች ችሩ ለማሐቀም የለመቲ
ማልፉዳን መነከይሳ መነሰከታኒ
አንቻን ሰከታኒ አንቻን ገደመኒ ቢዲቶ ዝግራቴ ዋምባዬ ኪታቡማ ኢንተርናሽናል መጀመሪቲ ከለሁንዱማ ሰከታኒ ከንበቀኔ ብዛላ ጉያቱ ያደኖ እትቀበቱ ለመፋሞ ለጋሽ ኩታ ብያራ ለሞተ ሂደመን ለሞተ ጌተመን ለሞተ ደረገመን እሮዳ የሮቱ ከን ደረሳ ድፉ ከይኑ በትገልሜቸቱ ወረቃ ያደኖ ተረሸዱ ከመፍደሙ ቻም በዳ ወረቃ ደባ ወረቃንኩንሞ ዋን መጣበሳ ንከንላንበቱ ወኪ ወንገይ ከንላንበቱ ወኪ ወዋንቸ ወንገይ ከንላንበቱ ወኪ ሙርቶ ወንገይ ቻኒ ከንላንበቱ ከንተ ወረቃ ሙራ ስትሪ ተከና ላፕቶፕ ከንጀልመን ትደረገንሲ ከንምትብ ትሽ ዋለ ከፊንዲ ደዳ ከንመደግዩ ቲቪ ከነት ያቸደፋ ሲያቸደፋ ለተመነ ክረቱ መለይሮ ተከታ ያቸደፋ ከነቲ ኡየማን ከነቲ ኡጁማ ከለመደቡ ነሻን ከነጀቁ ከምካም ተደተኑ ዳቱ መከነከነ ፍደተኒ ዘረታቲ ተዘሊ ወልካቲ ሰብኒ
ሂማና ማሊት ረት ጥያት ኦቦ በቀላው ጅንሃ ሶፍተኒቱ ሃሊ ኦቦ በቀላን ከይ ሰጅራኖ ማል ፈካት
ሂማናን በቀለ ረት ከለቲ ዳን ያቴ ቻኪ አጀቻ ከንጀሩ ሸኪ አጀቻ ገደመሌ ኡይ ከንጀሩ ድበቲረ ሂንጀሩ መቃትን ጠቡ ሸኪ አጀቻ ከንመገሩ ላኑ ተምቻኒ ፈዘሱ መጠት በነን
ጆሌ ከሰን ረቶ ሂማናን በነሜ ማነን
ጆሌ ረቱ ሂማናን በነሜ መና ሙቲ ኦለኒ ገሩ ከንጆሌ ከናም መገዱ የታህን ጠቢን ገሩ ጆሌ ረቱ ሂማናን በነሜ
ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ጋፋ ዱበታኒ አላ ሃላ ፈይማ ቦበቀላ ላጅሴ ፉሊ ሳኒ ያከት ዲታኡ ተኤረ ጀዱ ቦበቀላና ለፈይማ ሳኒ ማል ፈካታ
እና በጣም አቁማ ነሞኒ ጀረኒ ፉሊ ሻገር ተኮኒ ድርማ እዚ ሻገር ምርጋ አላርብቲ ቀባባዬ ልትባት ደጋጋ ነሞኒ ባዬ ምንድን ደሮኒ ገልቀባይ ገመት ዘለመጣይ ሮኒ ገመት እዚቻን ባዬ ልትበትሬ ከሌቻ ጋሆች ጀዲ ጋሳ ከሌቲ ለመፈ ሀልከኝ ለሆች ጀዲ ለሆች ጀዲ ማን ብሎቄ አችማን ነብራቴ ቲነት ኢተይዘ ልብ ነብራቴራ እግመት ኢተይራ እግሶ ባዬት ዲመቴራ አንን ተሸከን ጋደ ድማልታ ዘይናን ማን ምሪሚት ቢግራና ለምተከኝ ለትን ዘይነ ወያነ ንፈድ ተይ አንዴኩ ለምን ለከተብ ልቻና መንጭት ጥፋቱ አንተ ተከታታ ይፈራት ይቻን ከንከ አላርጉቲ ንጥኡ ለወቲ ለሌዋ ተኮነን ነመትን ቡለና ገረና ገረኮ
ቶለጋ በለማ ከነኒ ሩፊ ወምት በለማ ማን በለማ ማን ሙርቲ ከብሮ
በለማ ጋፋ ጃት
አዶለሰ ጃአቹ
አዶለሰ ጃት በለማ
አዴ ሃና ረጋሳ ሀድ ወራቦ በቀላ ገርባ ይብሰኑ ከኒታኒ ፈዱ ገለቶማ
አምስ ባዬ ትገለቶ ይፈጥ ገለቶ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልቀ ቢያገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለማዩካን ኪሎጂ ኩንቁደ ሰዲፍ በቶር ባፍ ጃተሚሽን ረት ሜትር ባንድ ዲግደሚሽን ዩካን ኪሎጂ ኩንቁደ ለማፍ አፉ ተመረት akkasumas meter bandi 31 yookaan kiloherzii 15 248 tamishin rat witata gajimaatat qopi afan romotin dabarsu asirrat raawata qopi boruti walitti debina nagaatti bula amma saganta afan amaratu tifuva